Dobré odpoledne, vážení přátelé. Ze studia Beta vás vítá Vladimír Kapal a vedle mne ve studiu sedí vzácný host, pan podplukovník Ivan Kratochvíl, velitel sdružení Českoslovenští vojáci v záloze proti válce. Nebo pane podplukovníku, já vás vítám.
Dobré odpoledne.
Tak ten název, pokud byste mohl opravit správně.
Ono, v podstatě máte pravdu i s tím svým názvem, který jste dal, protože jsme prošli určitým dějinným vývojem, v rámci kterého došlo i ke změně názvu. Ten poslední název je Zamír.
Zamír, takže Českoslovenští vojáci v záloze Zamír. Tak to je krásný název, mě se to líbí. Vysvětlete nám, jak jste se do té funkce, vy jste byl zvolen nebo jste byl jmenován, protože to dělal Marek Obrtel, který odtamtud odešel a založil Domobranu, to je něco jiného. A posluchače by zajímalo určitě, stejně jako mě, proč a jak jste se dostal do této velitelské funkce?
Máte pravdu, Marek Obrtel, to je ikona v podstatě našeho hnutí. On to založil, on dosáhl toho, že lidé začali přicházet, že jsme se začali organizovat, začali jsme vytvářet strukturu podle krajů. A v podstatě až do listopadu loňského roku tomu velel. Na poslední poradě velitelské, na které on byl, na ten podzim loňského roku, tak dokonce on tam sám položil otázku, jako jestli je ten správný velitel. Já jsem tenkrát vystoupil a řekl, dokud budeš dýchat a dokud budeš tady, tak prostě velitelem budeš, i kdybys měl být třeba jenom velitel čestný, protože jeho pozitivní úloha v počátcích našeho hnutí nebo iniciativy, prostě ta se nedá skrýt, to tam bude. On tam prostě je.
Samozřejmě tak to vnímají i občané a posluchači. Takže Marek Obrtel odešel, vy jste byl zvolen nějakým způsobem? Nebo
Marek odešel dost, řekněme, nestandardním způsobem, protože chvíli po této velitelské poradě nám bylo oznámeno, že prostě končí, že se musí věnovat rodině, že nemá čas. Takže přišlo období, řekněme, bez vlády, kdy jsme se nějakým způsobem vůbec řešili, jestli budeme pokračovat nebo nebudeme pokračovat, jestli co s tím vůbec budeme dělat. Nicméně ty ideje, které v tom memorandu, které od začátku u nás je, které tam stojí, tak ty nás donutily prostě se probudit, sejít, domluvit. Řekli jsme si ano, budeme pokračovat, jdeme dál. Bohužel bez Marka a museli jsme postavit nějakou strukturu.
Tak a ta struktura mě teďka zajímala a myslím si, že nejenom mě.
Struktura zůstává stejná, to znamená je nějaké, řekněme, centrální velení nebo vedení, do jehož čela teda postavili mě, které by mělo vystupovat navenek, aby bylo jasné, že prostě existujeme, že ty zásadní věci, které jsou v tom memorandu napsány, to znamená vlastenectví, obrana státu, mír, že chceme pokoj, že chceme, aby prostě rodili naše ženy děti, k tomu, aby ženy mohly rodit děti, potřebují, aby děti šly do prostředí, kde se nebudou bát, kde fungují základní principy života, tak jako jsme je prožívali my v dětství. A tyto principy v podstatě chceme, to znamená, musíme fungovat dál. Máme centrální velení, máme potom v krajích jednotlivé velitele a další potom struktura je podle toho, kolik lidí kde a jak aktivně vystupuje.
Tak to znamená, že vy máte v názvu Českoslovenští vojáci v záloze,
ano.
Takže vašimi členy se mohou stát pouze bývalí vojáci, základňáci, důstojníci a ti, kteří tedy prošli nějakým vojenským výcvikem.
Před rokem bych vám řekl ano. Samozřejmě vlastenci nejsou jenom lidé, kteří mají za sebou vojenský výcvik. Bohužel mužů a žen s vojenským výcvikem v našem státu je čím dál méně a méně, protože od zrušení vojenské základní služby se k tomu dostanou opravdu jenom vybraní jedinci a to je málo. Vlastenců je podstatně více. Takže nezavíráme se ani před lidmi, kteří nemají vojenský výcvik a těmto lidem se pokoušíme svými chabými silami na základě dobrovolnosti, nechci říct udělat drill, ale prostě poskytnout jim aspoň základy toho, co se v tom základním výcviku člověk naučil, aby v případě, že bude nutno bránit republiku, ty lidi byli schopní se postavit mezi nás.
Tak a jedna zásadní otázka. Vaši členové, tedy českoslovenští vojáci v záloze, slouží nebo jsou členy se zbraní nebo bez zbraně? Jak to máte u vás se zbraněmi? K vojáku patří zbraň, jo, automaticky.
K vojákovi patří zbraň. Voják bez zbraně
je není, voják.
Není voják, je hezký ve slavnostní uniformě a to je asi tak všechno. Samozřejmě základem naší činnosti je, že přísně a přesně dodržujeme literu zákonů platných na území naší republiky. Takže pokud má někdo přístup ke zbraním, je to proto, že je členem nějakého střeleckého kroužku nebo je myslivec aktivní a má tu zbraň legálně.
A nebo je to držitel zbrojního průkazu.
A nebo je to držitel zbrojního průkazu.
To znamená, že jako jednotka nejste ozbrojení oficiálně?
Jako, že bychom šli na přehlídku se samopalama přes ramena, to v žádném případě.
A to mě evokuje k otázce, zdali vás, jestli jste vůbec v kontaktu třeba s ministerstvem obrany nebo ministerstvem vnitra, jestli konzultujete nějaké kroky, nebo jestli vás úplně nechávají mimo. Protože víme o tom, že jsou tady aktivní zálohy. A já mám takový strach, aby to zpočátku fantastický nápad, fantastické uskupení, že se ti vojáci v záloze o vlastní vůli rozhodli, že jsou ochotní bránit naši zem ve svém volném času de facto, tak aby z nich neudělali jakési aktivní zálohy číslo 2, to znamená hraní si na vojáky. Protože já když jsem tam viděl pana režiséra Marhoula, jak si tam hraje na vojáky v maskáčích, tak jsem se musel smát, nezlobte se na mě.
Myslím si, že jste si odpověděl víceméně sám. Naše iniciativa vznikla proto, že orgány, které jsou placené z našich daní,
ano,
a jsou, nebo měly by být zodpovědný za pořádek, klid a bezpečnost v našem státu, nekonají to, co mají konat. Kdyby oni dělali to, co mají, to znamená, byla by bezpečnost našeho státu pro ně prvořadá a nemuseli by lidi chodit na demonstrace a vykřikovat, když jsme v ohrožení, koukejte, jak stoupá kriminalita, je pravděpodobnost vzniknout třetí světové války, co s tím děláte? A odpověď je, no, teď vám se něco zdá, tady se nic neděje.
Ano,
a lidi vidí, že to není pravda. Tak pokud oni by dělali to, co mají být placeni, tak my v životě vznikat nebudeme.
Jasné. Ty jsi se zmínil toho nebezpečí vzniku třetí světové války. Ono to opravdu v té době bylo horké, když si vzpomeneme na občanskou válku na Ukrajině, kam se Spojené státy snažili vehementně do toho zatáhnout Ruskou federaci. Takže tam to bylo opravdu na vážkách. Dnes po vítězství ruských vojsk, syrských vojsk nad Islámským státem, kdy byla snaha číslo 2,
ano,
přes tureckého Erdogana ze střelení ruského letadla, tak to vypadá, že to akutní ohrožení tou válkou jaksi není už tak akutní.
Máte pravdu i nemáte. Pravda je v tom, že tím, že k válce nedošlo do konce září, tak z objektivních geopolitických i geografických podmínek, které v Evropě máme, v podstatě k další válce s Ruskem nemohlo dojít. Ten čas nastává teď, koncem dubna, začátkem května.
Jasně, oni se poučili z Napoleona, z Hitlera, ano. Že jo?
Prostě když ruské roviny jsou rozbláceny a to bláto má zhruba metr, tak tam v tom se prostě válčit nedá.
Jasně.
Takže pokud dojde k nějakému konfliktu, můžeme ho čekat zhruba za měsíc. To je z toho čistě vojenského hlediska. Co se týká stavu situace v Ruské federaci, víte, že současný prezident Putin má podporu zhruba 90%. Obrovská.
Obrovská, ano.
To znamená, pokud má být jakýkoliv konflikt s Ruskem úspěšný, v první řadě se musí svrhnout Putin. Nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale včera, předevčírem, vydal prezident Putin výnos o vzniku Národní domobrany v Rusku.
Zaregistrovali.
To jsou útvary, vojenské útvary, které existují. V podstatě můžeme říct, že byly oblečeny do nových uniform a přímo podřízeny pod velení pana prezidenta. Čímž pravděpodobnost toho, že prezident Putin bude svržen, se výrazně snížila. Takže můžeme říct, že se nám výrazně snížila možnost vzniku třetí světové války.
On to Putin udělal především proto, že tam má vznikající pátou kolonu, a on to moc dobře ví. Mám teďka na mysli pravoslavnou církev, protože patriarcha Kiril, jak se ukazuje, je agent nového světového řádu nebo podporovatel. Nicméně máme informace přímo z pravoslavné církve, zprostředkované přes ty naše přátele, že čím dál tím víc pravoslavných kněží neuposlechne příkazu svého patriarchy a hovoří ve prospěch toho celistvosti toho Ruska. Ale to jsme odbočili někam jinam.
No, neodbočili. Já vám toto potvrdím, protože samozřejmě se snažím, aby ty samostatné jednotky, které u nás nějakým způsobem fungují, aby měly přiměřenou strukturu k své velikosti. To znamená, že od určitého stupně chci, aby tam byl za minulého režimu to byl politruk, dneska máme kaplany. Chci, aby tam byli vojenští kaplani, protože vojenský kaplan, kromě toho, že je to takový sociální pracovník, je to i výrazná zpětná vazba pro velitele, protože jsou okamžiky, kdy velitel musí velet a tím pádem ne vždy je to příjemné jeho podřízeným, ale je nutná zpětná vazba, aby tenhle člověk nedostal pocit nějaké nadřazenosti nebo něčeho takového. Znáte to prostě. Už pan Mňačko napsal, jak chutná moc.
Osano. Nicméně o Češích se tvrdí, že to je národ ateistů. Já bych se tomuto přirovnání tak až moc s ním nesouhlasil. Já bych spíš řekl, že my jsme agnostici. Protože já se sám považuji za agnostika, nikoli za ateistu. A to je velký rozdíl.
Ano.
A takže se ptám, myslíte si, že ona funkce toho oddílového nějakého kaplana, že se těm vojákům v té jednotce bude zamlouvat, pokud by byli částečně ateisté nebo agnostici? I když je to přece jenom je to duchovní.
Je to duchovní, pro věřící lidi je to obrovská pomoc, protože ty rituály a prostě ten duchovní život, který oni vedou, tak mohou vést dál.
Ano.
V podmínkách vyspělých armád tyto duchovní poskytují v podstatě ty duchovní služby všem konfesím křesťanským, bez ohledu na to, jestli je pravoslavný, katolík, protestant, prostě to musí poskytovat en bloc, v tom je specifika. A zdůrazňuji právě tu funkci zpětné vazby, to znamená člověka, který zná nálady mezi lidmi, který dokáže různé hrany a ostny a kolikrát i nechtěná příkoří nějakým způsobem vyrovnat, srovnat, vyřešit osobní problémy jedince tak, aby na tom ten celek neutrpěl.
Tak já bych se přece vrátil k tomu vojenství. Co by se stalo v případě ohrožení státu? Vy jste bez zbraní, kromě těch individuálních držitelů. Ano. Jak byste mohli jako vojáci bránit naši zem, naše občany, naše lidi, když nemáte čím, nemáte nic v ruce? A voják, sám jste říkal, bez zbraně, to je jenom kašpárek.
Dobře. Začnu trošku ze široka. Voják v činné službě, když skončí službu, pověsí uniformu na hřebík, oblékne na sebe džiny, vyrazí bez zbraně domů. Ty zbraně jsou někde uloženy, někdo je hlídá, někde jsou muniční sklady, kde jsou náboje do těch zbraní a tenhle systém funguje. Lidé, kteří jsou dneska v útvarech, ať už jsou to útvary policejní nebo útvary vojenské, jsou vycvičeni. Čekají na rozkaz. Když si vezmete situaci, která u nás je, tyto lidé jsou schopni, jsou připraveni a jsou ochotni svoji vlast bránit. Oni složili přísahu a mysleli to vážně. Kde nám tu skřípe, je velení.
Ano.
A struktura velení se vytváří dlouhodobě, musí tam být nějaké osobní vazby a tak dále a tak dále, ale to nejsou lidi, kteří mají v ruce zbraň. Tu zbraň mají v ruce ti hoši, kteří jsou přímo ve výkonu. Takže mám snahu, abychom byli schopni jednak posílit chlapce, kteří jsou ve výkonu, aby když přijdou k tomu miničáku a jsou tam dva, kteří jsou momentálně v aktivní službě, a ještě jim tam zbylo nějakých 5 samopalí, tak je měli komu dát.
Ano.
A abychom měli i lidi, kteří jsou schopní postavit se do těch řídících funkcí, aby jsme okamžitě bez nějakých prodlev byli schopní zabezpečit, řídit obranu země.
Takže teď se vám zeptám otázku na tělo. Promiňte mi to, pane plukovníku, no podplukovníku, ale já jsem novinář. Teď to, co jste mi říkal, tak mě přímo nahrálo na smeč. To znamená, že když víme, jakého máme ministra obrany, který je vidět fotka, jak střílí ze samopalu a má zavřený v obě oči, to vypovídá o všem.
A to je ministr obrany?
To je ministr obrany a herectví, mu říká pan Rožan z LA. A já se vás zeptám úplně natvrdo. Kdyby v případě ohrožení vlasti, ale akutního ohrožení vlasti, jste ochoten nastoupit na jeho místo a řídit obranu naší vlasti na místo tohohle toho atrapy? Protože on by nic neřídil. Jste vy osobně ochoten do toho jít? To je kůže na trh.
Já nechci, aby to vypadalo, že se cpu do nějaké...
Ne, to ne, že byste se cpal.
Nejen já, ale spousta mých kamarádů a přátel,
ano,
je schopna a připravena tuto funkci zastat.
Tak to jsem chtěl slyšet, protože já si nedovedu představit, že by mě bránila armáda pod vedením tohletoho člověka, ale když tam půjde profík, tak to bude trochu jiné. Tak a ještě mám tady další takovou otázku. Vy jste tady řekl krásnou větu, pane podplukovníku. Když přijdou ty vaši chlapci k tomu muničáku, kde to hlídají nějaký ty dva v té činné službě, a je tam nějakých 5 samopalů. To je přesně to, co jsem se chtěl zeptat. Mám informace o tom, že v posledním roce se masivně odvážely zásoby vojenské techniky, to znamená zbraní a střeliva z republiky, přičemž ten výbuch toho muničáku byla kamufláž, protože kdyby ten muničák opravdu vybouchnul, to mi říkal jiný odborník,
tak by to vypadalo jinak.
Tak by to vypadalo jinak. Takže to bylo odveženo, proto to bylo přes soukromou firmu, aby to nebylo na stát, bylo to odvezeno. A je to zase na příkaz Evropské unie a je to právě k tomu memorandu, který vám pošlu, kde se jasně říká, že se musí rozpustit všechny armády v Evropské unii a znemožnit sebeobrana, včetně zbraní a munice. Takže já mám obavy, že až byste přišli k tomu muničáku nebo k tomu skladu zbraní, takže tam budete vidět akorát myší trus a pavučiny.
Pane Kapale, máte pravdu. Odpovím vám, my jsme zhruba v jedné věkové hladině.
Plus minus.
Plus minus. Takže my jsme se ještě učili dějiny.
Ano, my ještě ano.
My ještě ano. A trošku vám dám vojenský pohled na české dějiny. Víte, nebo vzpomeňte si na začátek hnutí husitského, které vzniklo naprosto spontánně v těchto zemích. Co ty lidi měli v ruce?
Tak v prvopočátku, to začalo v Praze,
ano.
Tak tam měli totiž veliké štěstí, že byl velitelem palácové stráže Jan Žižka, kterého vojáci milovali ještě z bitvy u Grunwaldu, kde bojoval proti křižákům a přišel tam o oko. A ten se vydal s těmi lidmi a ozbrojili se ve městské zbrojnici zbraněmi od mečů přes sudlice a všechno. To byl ten prvopočátek.
Ano,
a ti lidé, to byl ten krok B, tak ti lidé dostali potom, teď nevím, nejsou historické podněty nebo podklady, jestli si to někdo vymyslel nebo dostal to od někoho poražen. Ale začali okovávat cepy,
ano.
Napřímovat kosy,
ano.
A toto, tyto zemědělské nástroje se staly jednou z nejvíce obávanou zbraní husitů z pozice křižáků.
A víte proč? Tenkrát byla maximální specializace. To znamená, pokud z někoho měl být voják, tak už od kolébky mu byla dána řivdýka, potom meč. Celý život nedělal nic jiného, než snímával nad hlavou, takže byl schopen 3, 4, 5 hodin snímávat na hlavu, protože to byly přirozené pohyby, které měl žité. A ten neznámý génius, já si teda myslím, že to byla Žižkova práce, ale nejsem historik.
Písemný podklady jsem nenašel nikde.
Ano, nejsem historik.
Že to udělal Žižka, ale je to možné.
Je to možné. Tak ty lidé celý život byli zvyklí mlátit obilí, sekat trávu a on opět je postavil na obrněné vozy a oni nedělali nic jiného, než na co byli celý život zvyklí.
S jedním malým rozdílem.
S jedním malým rozdílem, že to seno bylo trošku jiný. Tohle bylo kovový a trošku chrastilo.
Ale na druhou stranu ten malý rozdíl myslím tím, že jim šlo o bytí a nebytí svýho vlastního národa a hlavně svých rodin a dětí.
Což je situace, která bohužel, doufám, že se mýlím, ale bohužel asi ne, čeká nás.
Čeká nás, tak. My tady ale bychom těma napřímenýma kosama nebo okovanýma cepama už si asi myslím nepomohli. Jak bychom to teda měli udělat? Jak by to ty lidé měli nebo ti vaši příslušníci měli udělat, když tady já se obávám, že ty zbraně nejsou?
Oni nám je přinesou. Jde jenom o to si je od nich vzít.
Tak, to je pravda. Ano, oni nám je přinesou, protože jak víme, tak oni mají vždycky dostatek zbraní. Podívejme se na islámský stát. Je to, ano, oni nám je přinesou. Takže to je jediná možnost, jak by se mohli naši vojáci, včetně teda záložáků, jak by se mohli vyzbrojit, protože tady u nás opravdu ty zbraně asi už nejsou.
Něco se najde, něco si vyrobíme, jsme ještě pořád stále šikovný národ s obrovskou průmyslovou tradicí. Na Vysočině spoustě strojírenských malých podničků, ve kterých je spousta šikovných lidí, kteří umí doslova a do písmene, aby to neznělo špatně, udělat z prdu kuličku a my ty kuličky budeme potřebovat.
Takže to znamená, máte asi pravdu, protože já jsem kdysi někde čet, že ta zbrojovka na Moravě, co vyráběla škorpiony, mimochodem byla to jedna z nejvíc uznávaných zbraní vůbec, tak že je schopná, protože přestali vyrábět, ano, že jsou schopni během 3-4 dnů obnovit výrobu. Takže...
A k tomu nepotřebujeme manažery.
Nepotřebujeme, ano, přesně tak. Takže takhle jině by se to dalo udělat. A teď by mě zajímala další taková věc. Jak se stavíte? Teďka jsme se dozvěděli, že by tady zase měli demonstrovat svoji sílu, aby jsme byli poslušní americké kolony obrněný. Jak se na to díváte vy, na ty jejich demonstrace síly, kdy oni si to volejí tady projíždět naší republikou jako Němci v 38. nebo 39. roce?
Děkuji za ten příměr. Chtěl bych poprosit, aby si lidi uvědomili, že je to situace podobná jako Němci v 39. Aby zbytečně někdo nevyskakoval, nevykřikoval a neprovokoval takovým způsobem, aby zbytečně nepřišel o život. To je jedna věc. Druhá věc, oni jsou v masovými médii propagováni jako velcí přátelé, zachránci, ale to byla německá vojska propagována naprosto stejným způsobem. Náš národ za dobu svého vývoje a díky svým historickým zkušenostem dokáže poznat, kdo je přítel a kdo není. Přítel, když přijede, tak nepřijede s nabitou zbraní. Oba konvoje, které tady byly, byly s nabitými ostrými zbraněmi.
Ano, měli ostré zbraně, ano.
Prosím vás, neprovokujte je. Ještě není čas.
No, já mám informace, nebo Svobodné rádio dostalo informace, že se na hranicích chystají zátarasy, živé zátarasy, tak, aby se nedostali do republiky. A dokonce jsou tam příměry, že ten legendární chlapec na tom náměstí nebeského klidu tehdy, jak si sednul před ten tank, tak donutil ten tank, že couvnul, že ono nepřejel nakonec. Tak oni si mysleli, že ty Američani by taky takhle zřejmě couvli. Ale jak známe Američany, nevěřil bych tomu.
Do budoucna nevidíme, co ten řidič konkrétní, který bude sedět zařízením toho vozu, jestli vůbec toho dotyčního uvidí nebo neuvidí. Nevíme, jak je vycvičen, nevíme, jestli náhodou nebude zhulenej, když to řeknu lidově. Nevíme nic. Svoji stanovisko může každý vyjádřit různým způsobem. Už jenom to, že přijedou někam, kde mají být vítáni a vítáni nebudou, je...
Pasivní rezistence je způsob odporu, ano.
Tak. Slyšel jsem dokonce i takovou pověst, že když jela ta první kolona, tak když se probudili v ubytovacím zařízení, kde byli, tak měli chlapci všechny své pokoje opentleny trikolorou a dost je to vyděsilo. Protože čekali, že budou objímáni a všude budou americké
vlajky.
Takže myslím si, že jsme dostatečně inteligentní a chytrý národ, abychom dokázali svůj postoj vyjádřit elegantně na úrovně s noblesou a i s humorem.
Tak, pane podplukovníku, jako velitel československých vojáků v záloze se můžete obrátit z titulu své funkce na ministra herectví a obrany Martina Stropnického a poradit mu, že máte perfektní ubytovací prostory pro americké vojáky, a to třeba v Ústí nad Labem v Předlicích.
Myslíte Matiční?
No, Matiční je moc malá, Předlice jsou větší. A tam, kdyby přijeli, tak už nemají čím odjet druhý den ráno.
Ano, myslím si, že z běrny barevného šrotu by měli přes noc konjunkturu.
Ano.
Přál bych jim to.
Já teda taky, protože je to, víte, Vy jste mi řekl, a já bych si přál, aby se zopakoval tu větu, co jste mi řekl, když jsme pili to kafe před vysíláním. O těch vojácích.
Ano. Protože já vám ji zopakuji, protože ono je to heslo v podstatě.
Tak a říkal se to tam v soukromí, já bych rád, abyste to řekl do éteru. Je to moc hezký, mi se to líbí.
Ano, jste se mě zeptal vlastně, jaký je můj postoj k cizím armádám.
Ano, všeobecně.
Říkám, naprosto přátelský, jsou to kolegové. Mám je rád. Rád se s nimi budu potkávat. Nevadí mi, když jsou ruská vojska rozmístěna v Rusku. Naprosto mi nevadí německá vojska rozmístěna na území Německa. Nevadí mi americká vojska v Americe, ale v Čechách chci mít pouze česká vojska.
Tak a ty jste vyjádřil asi touhu všech lidí, kteří protestují proti demonstraci síly amerických ozbrojených a obrněných jednotek. Takže, vážení posluchači, to byla slova podplukovníka Ivana Kratochvíla, velitele československých vojáků, za mír.
Ano.
A je dobře, abychom si je všichni zapamatovali, protože nemá smysl, a řeknu vám to z vlastní osobní zkušenosti, nemá smysl dělat opravdu nepředložené činy, až tady pojede ta kolona, můžeme na ně pískat, můžeme na ně mávat českýma vlajkama, já nevím, co ještě, ale neriskujme život. Já jsem to zažil v 68. rozhlasu, když kousek vedle mě zastřelili toho mladého kluka a na tom chodníku tu holku, je si bylo 16 let, s takovou diplomatkou. Já jsem tam byl a hodně mě to zasáhlo a myslím si, že je to zbytečné riskovat svůj život, protože ono se proti tomu, proti těm americkým demonstracím síly dá bojovat i třeba tím, jak říkal pan produkovník, tam, co byli ubytovaní, tak byli oblepení ty pokoje trikolorama. Je to dobrý nápad. Tak a vrátíme se ještě teďka v té první hodince, se vrátíme k další otázce a vrátím se k tomu, k té struktuře. Jste organizování legálně, nebo to zatím jenom zájmová skupina? Víte, řeknu to takhle, my když jsme založili Svobodné rádio, tak jsme to chtěli mít všechno naprosto legální, takže jsme pracně zakládali zapsaný spolek, že jo? Protože každý spolek musí být zapsan. A přitom víme, že některá tato alternativní média na to kašlou, ale my, protože jsme si vědomi toho, že děláme politické rádio, jsme si vědomi toho, že jsme pod dohledem a odposloucháváni, a protože jsme si vědomi, že po nás může jít i berňák, tak my máme všechno podle litery zákona. Účetnictví, přiznání k daním, zaplacené všechny poplatky a zapsan spolek. Jak na tom jste vy jako českoslovenští vojáci v záloze?
My jsme v současné době především iniciativa. To znamená, řekněme, z pohledu státu jsme nesourodá skupina jednotlivců, příznivců, zapsaných spolků, zájmových skupin, kroužků, které spojuje právě tu memorandum, právě ta vůle bránit naši zemi. Že by byla jedna oficiální struktura jako taková, v okamžiku, kdy uděláme zapsaný spolek, který bude vykřikovat, že my jsme vojáci v záloze a nechceme, aby naše děti šly do války za cizí zájmy a nechceme, aby tady byli uprchlíci, tak první, co udělá ministerstvo vnitra, je, že nás ruší.
Tak ono to, pane podplukovníku, není tak jednoduché. Když jste zapsaný spolek, tak ono to nejlze zrušit bez rozhodnutí soudu, to se tam píše. Samozřejmě, jak jsou tady soudní ty, tak soudní praxe, tak je to jasný. Ale na druhou stranu si musíme uvědomit, já se omlouvám, že pokud budete oficiálním zapsaným spolkem, tak už máte daleko větší vyjednávací váhu, nežli jako občanská iniciativa příznivců.
Ano,
nebo to.
Ano.
Už jste oficialita a už máte přece jenom při vyjednávání s úřady nebo s ministerství, máte přece jenom vyšší tu úroveň vyjednávací.
Protože oni se musí s vámi nějakým způsobem zabývat, protože zákon jim to předepisuje.
Ano, přesně tak.
A to máte naprosto pravdu. Je pravda, že ty otázky, které my řešíme se státem, jsou základní otázky, které by se nemusely řešit, a zase se vracím k tomu, co jsem říkal na začátku, kdyby státní struktury dělaly to, co mají v náplni práce. Takže v okamžiku, kdy stát bude dodržovat zákony, které sám sobě napsal, tak my jsme zbyteční.
To my taky.
A pokud fungujeme někde jako skupina zájmová, že se scházíme za nějakým zájmovým účelem, tak samozřejmě to organizuje nějaký zapsaný spolek.
Jistě.
Který funguje v naší struktuře. Takže, tak jak jsem řekl na začátku, tu legalitu se snažíme dodržet maximálně.
Tak. To je dobře, protože právě, kdyby to tak nebylo, tak s vámi zametou, co si budeme povědat, kdyby chtěli. Tím, co jste teďka říkal, tak jste se jasně přihlásil ke všem, kteří bojují proti současnému systému, který tady u nás vládne. Já nemluvím o režimu, já mluvím o systému. To je rozdíl. Jo? Nikdo tady nechce, jako nám podsouvají. Víte, největší sranda je, že mě ti sluníčkáři a kavárenští pravdoláskaři a povaleči označují, že jsem bolševik. Já, který jsem v 77. roce byl vyhozený z práce kvůli tomu, že jsem proti ním protestoval a bojoval a do 90. jsem jezdil nákladňákem, tak se tomu směju. Proto neříkám režimu, říkám systému. Protože ten systém, který tady máme, a především způsob vládnutí této vlády a premiéra Sobotky obzvlášť, tak nemůže nechat v klidu žádného, já to řeknu, vlastence.
Uh-huh.
Takže vy jste se tím, že jste chodíte na demonstrace a kde hovoříte o tom, co se vám nelíbí, tak jste se dostal v podstatě k dořad nás, rebelů, proti tomuto systému. A vy jste mi na té demonstraci na Klárově jste prohlásil, že v případě potřeby jsou českoslovenští vojáci v záloze schopni se ujmout a ochotni se ujmout moci, kdyby to bylo na ochranu vlasti opravdu potřeba. Měnil jste to jako řečnickou otázku, nebo jste opravdu rozhodnuti pro obranu, skutečnou obranu vlasti jít až tak daleko?
Já jsem to řekl trošičku jinak. Já jsem to položil jako, řekněme, výzvu prezidentu republiky.
Ano, ano, to je pravda.
Že ano. Jsou různé druhy vlád, které on z titulu své pozice může v Čechách postavit. Buď je to vláda politická, nebo je to vláda úřednická.
Ano.
Obě už tady byly.
A obě se neosvědčili.
A nebo že to může být taky vláda vojenská. Což nemluvím o vojenské diktatuře.
O puči. To je něco jiného.
To je něco jiného.
To je jmenovaná vláda.
Mluvím o tom, že pořád máme dostatek zkušených odborníků, kteří dosáhli různých vojenských hodností, kteří jsou schopni tyto pozice zastat. A nejen jsou schopni, ale jsou to lidi, kteří jsou zvyklí, je to součást jejich života, nést zodpovědnost za svá rozhodnutí. A nebudou se skrývat za nějaké nic neříkající kolektivní rozhodnutí a svalovat vinu jeden na druhého.
Tak to je slovo chlapa. Protože dneska máme po celá léta politiky, kteří nenesou žádnou odpovědnost, a neviděl jsem jediného s výjimkou, i když jsem ho dvakrát nemusel, ale byl to Paroubek, který, když sice vyhrál volby, ale nesestavil vládu, tak odstoupil ze své funkce a byl jediným tedy, aspoň co já si pamatuju, a to přesto, že vyhrál volby tenkrát, myslím, že to bylo v roce 2006. Takže tady, kdyby byla prezidentem Zemanem jmenovaná po pádu eventuálním této vlády, vláda vojenská, tak ti představitelé té vlády by přijímali s osvou osobní zodpovědnost za svá konání.
Protože oni celý život nic jiného nedělali. Když velíte útvaru, který má 3000, 5000 lidí a musíte ty lidi nakrmit, musíte je ubytovat, musíte jim zabezpečit, aby se pokud možno nerozváděli, to znamená, aby rodiny byly spokojeny a ještě u toho musíte splnit úkoly bojové přípravy, tak to není jednoduché. A nesete za to osobní odpovědnost jako velitel.
Takže v podstatě je to i další jedna z možností, že tady může být úřednická vláda, může tady být politická vláda, jmenovaná, může tady být vojenská vláda. Uvidíme.
Záleží na panu prezidentovi.
Záleží na panu prezidentovi. Tak a poslední před přestávkou otázku mi řekněte. Tím, co jste teďka řekl, tak se stavíte, českoslovenští vojáci se staví v záloze, se staví za svého prezidenta, svého nejvyššího velitele.
Ano.
Každopádně.
Stačí vám taková krásná odpověď?
Stačí, protože to je odpověď, kterou jsem čekal a která se mi líbí, protože my máme taky takovou.
On je náš vrchní velitel.
A náš civilů nejvyšší představitel. Takže, vážení posluchači, teď si dáme tak 10-12 minut přestávku, aby se pan podplukovník mohl trochu občerstvit a já si dám cigáro. A potom vám zapnu telefon, který teďka jsem zapomněl, ale po přestávce bude zapnutý telefon na čísle 731 720 756 a můžete volat i na obvyklý a známý Skype. Pan podplukovník Ivan Kratochvíl by vám vaše otázky a podněty případně velice rád odpověděl. Takže teď si dáme 10minutovou přestávku. Vázněvej, já neměl srdce z kamene. Sem tam si někdo vzpomene, až mě andělé zavolají k sobě. Chci mít na pohřbu Šumavě, dám přednost před smutným maršem. Bluesové smutné kytaře předem už prosím pozůstalé lidi. Nechte doma sváteční černý šát. V Čínách si sedněte u mě ať můžu s vámi zaspívat až mě andělé zavolají k sobě.
Zabij důl nebo běž, svatou schůzku umírá, suchý déšť, per, tady máš, mostou dáň nebo pláž, pod mostem jenom per, se mnou
Vážení posluchači, staré české přísloví praví, že za svobodu se platí. Mnoho našich českých a slovenských předchůdců za to zaplatilo tu nejvyšší cenu vlastním životem. Neměli internet a svobodu slova, ba co víc, neměli svobodné rádio. V dnešní době elektroniky a technologií máme šanci společně vytvořit platformu svobodného rádia, díky kterému můžeme pochodeň této svobody nést dál. Pochodeň, která nám svítí na cestu a která, budeme-li si to přát, nikdy neuhasne. Pomozme si navzájem nést tohle těžké břímě a šetrně pečovat o skomírající plamínek. Nenechme ho uhasnout a jedním dechem ho stále rozfoukávejme. K tomu, abychom se mohli všichni rozvíjet, abychom společně rostli, byli silnější, expandovali, otvírali srdce, duše a mysl stále nových lidí, prosíme o vaši finanční podporu. Rádio, energie, údržba vybavení, zabezpečení provozu vysílání, práce na webových stránkách, úprava záznamu pořadů do archivu a v neposlední řadě lidský faktor, to vše je velmi finančně náročné. Nemáme za sebou silné sponzory, kteří by nám zadávali reklamu, čímž by nepřímo docházelo k ovlivňování chodu vysílání. Svobodné rádio je projekt financovaný zcela z našich a vašich zdrojů. Proto vás velmi prosíme, abyste zvážili nás podpořit jakoukoliv finanční částkou měsíčně, kterou si můžete dovolit. Čím více bude vás přispěvatelů, tím každý z vás bude moct posílat částku menší. Raději 500 lidí, kdy každý bude posílat 100 korun, než pouhých 100 lidí, každý po 500 korunách. Svobodné rádio je transparentní a žádné finanční toky netajíme. Na našich webových stránkách můžete vidět, jaký je stav rozpočtu každý měsíc. Víme, že je krajně nepohodlné každý měsíc částku zasílat ručně. Proto vás velmi prosíme o pravidelnou finanční podporu, například zavedením měsíčního trvalého příkazu třeba jen na 100 či 200 korun. I díky vašim pravidelným měsíčním příspěvkům dojde ke stabilizaci svobodného rádia pozvání mnoha zajímavých hostů a vzniku pestré palety nevšedních pořadů. Všem vám za vaši nezištnou podporu srdečně děkujeme.
Více informací, včetně čísla účtu pro Českou republiku a zahraničí, najdete na našich webových stránkách www.svobodne-radio.cz. Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo. Máte slovo.
Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. Poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aniška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti z celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.
Buď s Bohem, brácho, z dětských let. Byl jsi lepší v počtech a já za slépečet. To všechno dávno pokryl sníh. Byl jsem z dlaní tvých, ty z mých, jeden pramen, jeden smích. Tak s Bohem, brácho, musím jít. Vždyť malý můžeme jen chvíli být. A pak už končí léta her. Končí všem a to je fér. Tak to chápej,
tak to ber. Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin, slunce, pláž, pryč je smích školních tříd, teď už musím něčím být. Buď s Bohem, táto, ty se zdřel, abych já bezstarostný spánek měl. A byl to se mnou leckdy kříž, já jsem do větru byl spíš, rodičům jen na obtíž, tak s Bohem, táto, musím jít. Vždyť malý můžeme jen chvíli být, a pak už dětství je to tam. Už se musím starat sám, kudy v nouzi, kudy kam. Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin, slunce, pláž, když je smích školních tříd, teď už musím něčím být. Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin, slunce, pláž, když je smích školních tříd, teď už musím něčím být. Buď s Bohem, lásko, tak se měj. Měl jsem tě ze všech děvčat nejraději, a teď odcházím jak hráč. Nechám tě tu ronit pláč, no aspoň vidíš, co jsem zač. Tak s Bohem, lásko, musím jít. Vždyť malý můžeme jen chvíli být, a zrání má svůj ruch i líc. Nebuď smutná, dej si říct, vždyť kluků k světu těch je víc. Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin, slunce, pláž, když je smích školních tříd, teď už musím něčím být. Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin, slunce, pláž, když je smích školních tříd, teď už musím něčím být.
V zemi křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví arabských zemích, a proč země má všude je prospích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až borce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu ti v tom černým háfu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu,
šílenství.
Tak, vážení posluchači, jsme tady s panem velitelem československých vojáků v záloze zpět, s panem podplukovníkem Ivanem Kratochvílem, a vy máte možnost volat buď na náš známý Skype, anebo na telefon 731 720 756. A než se nám někdo z vás, posluchačů, ozve, tak já mám na pana podplukovníka ještě jeden dotaz. Třídíte vaše zájemce o vstup do této organizace, do tohoto sdružení nebo uskupení podle politické orientace nebo podle členství v nějaké politické straně? Mám teda například dojem, že když jsi někdo členem KSČM, takže se řekne, tak ty ne, ty jsi v té špatné straně, nebo když je členem sociální demokracie, která teda zprofanovala všechno, za co jsi tady budovala. Jak to máte u vás?
Já vám odpovím obráceně. K tomu, abych byl schopen toto dělat, potřebuji aparát. Já nemám aparát. My jsme všichni vlastenci, lidi, kteří všechno, co děláme, děláme zadarmo. Kdyby jenom zadarmo, děláme na svůj vlastní účet. Pokud někdo nemá, dokonce se i skládáme. Jo? Protože nám nikdo nedá ani korunu. Takže nemáme na to síly, nemáme prostředky na to kádrovat. Na druhou stranu přihlašují se k nám lidi, kteří jsou vlastenci, kteří to s touto zemí myslí vážně a chtějí, aby rozkvétala a měla nějakou budoucnost, pokud možno co nejlepší. Takže nikdo nikoho nekádruje. Jestli je někdo komunista, jestli je někdo katolík, jestli je někdo protestant, pravoslavný, to jsem zapomněl ještě.
Husita.
Jestli je nezaměstnaný, nebo naopak manažer, ne. Přijdi, jestli chceš pomoct, pomož. Řekni, co můžeš, co umíš, v čem jsou tvoje pozitiva, v čem jsi dobrý, a uvidíme. Většinou se vždycky domluvíme, aby člověk dělal to, v čem jsou jeho
podle výhody, odbornosti.
Podle odbornosti.
A další taková otázka, my tady už jsme měli dokonce i osobní schůzku s pokusem o infiltraci lidí, kteří buď jsou nasazení, nebo z toho chtějí týt. Už jsi se setkal u vás s někým, kdo by se tam s těma pokusy o infiltrace, dejme tomu, určitých bezpečnostních složek státu, protože zdravím ty, co nás poslouchají.
Zdravím všechny, kteří nás poslouchají, i ty, kteří jsou za to placeni.
Doceni, tak, ano.
Ano. Máme už zkušenosti s takovými lidmi, jenomže ten člověk se provaří. Protože slušný člověk, který mu záleží na republice, který mu záleží na vlasti, tak přijde a řekne, jdu pomoct, jsem dobrý v tomhle, v tomhle, v tomhle, můžu tohle, umím tohle. Potřebujeme to?
Ano.
Provokatér přijde a říká, kde máme zbraně? Já chci zbraně. Dejte mi zbraně, já půjdu střílet.
Jasný. No u nás mi to, je to do sebe ze zbraní, samozřejmě, ale je to jinak, ale ty pokusy tady jsou. A já vím od pana Obertela, který ještě když byl velitelem, tak jsem ho tady měl u rádiu a měl jsem ho i jako toho iniciátora dobrovolný, protože my podporujeme všechny, já to řeknu takhle, podporujeme všechny vlastence.
Ano.
A všechny uskupení, které se snaží o změnu, které se snaží o to, aby tady jsme žili v klidu, tak jako jsme tady žili a v míru. A bohužel i mezi těmi současnými politickými uskupeními se najdou lidi, kteří to rozdělují, kteří to rozbíjejí, ať už vlastní hlouposti, anebo úmyslně, tak jsem předpokládal, že přijdou takoví lidé i mezi vás, aby to rozložili zevnitř.
Samozřejmě, takový se najdou vždycky. Na druhou stranu právě proto, že ty principy, na kterých my se snažíme pracovat, jsou jednoduché, jednoznačné, tak je to na první pohled jednoznačně vidět. Je to dobrodruh, anebo je to člověk, kterému opravdu záleží na své vlasti.
Ano, to se pozná.
A když si vezmete jednotlivá politická uskupení, ano, oni mají proti mezi sebou různé rozpory, ať už jsou to osobní vazby, ať už jsou to, řekněme, ty nadstavbové prvky, nicméně všichni, kteří to myslí dobře s touhle republikou, potřebují, aby tady byl klid, mír, aby ženy byly spokojené
a v bezpečí.
A v bezpečí. Pak můžeme dělat další věci.
Ano, a právě nás teďka jsme se shodli na tom, že nám bezprostřední ohrožení tou válkou, horkou válkou nehrozí, protože informační válka ta funguje. My jsme na napadání, že jsme placení, takže by někdo zavolal. A tak, tady už nám volá. Takže slyšíme se.
Je dotaz ze studia Kladno na pana podplukovníka Kratochvíla. Takže já bych tady tázajícímu dal slovo. Takže máte prostor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jmenuji se Zdeněk a mám na vás několik otázek. Moje první otázka zní, jakým způsobem se bude váš spolek prezentovat tak, aby ta informace zasáhla co nejvíce obyvatel této země, aby ti, kteří se považují a jsou to vlastenci, se mohli nějakým způsobem zviditelnit, případně angažovat. To je jedna z otázek. A druhá, setkal jsem se i s názorem, že v obcích může vznikat domobrana, což já předpokládám, že jsou lidé hlavně nevojáci, případně civilní obyvatelstvo, více zainteresované na ostraze nebo obraně místního území, to znamená v těch konkrétních obcích nebo částích měst. To znamená, jakou cestou by se lidi měli orientovat, jestli cestou československých vojáků v záloze, anebo místní domobrany. A jestli ta komunikace by neměla být v koordinaci s místní samosprávou. Děkuju.
No, to je zajímavý, velmi zajímavý a široký podnět. Začnu odzadu, dokud si to pamatuju. Mluvil jste o domobraně a vojácích. Hledáte v tom nějaký zásadní rozdíl? On v tom zásadní systémový rozdíl v podstatě není. Jde o to, že jsou to lidé, jsou to vlastenci a lidé, kteří mají pokud možno vojenský výcvik. Je pravda, že my jako vojáci v záloze děláme pro lidi, kteří neprošli vojenským výcvikem, se snažíme toto nahradit. To znamená nahradit jim tento vojenský výcvik. Pokud v obci máte někoho, kdo je toto schopen, nemyslím o tom, že je bude honit po návsi a bude učit levá prava a doleva doprava, ale základní zásady zacházení se zbraní, což se naučí v každém střeleckém kroužku, že se naučí základy taktické činnosti, to znamená v podstatě nějaký paintballový kroužek. Dá se tímhletím způsobem v těch lidech vypěstovat tyhle ty návyky a samozřejmě chce to, aby měli nějakou fyzickou připravenost. Nějaký zásadní rozdíl mezi tou domobranou a vojáky jako takové bych viděl v tom, že domobrana se soustředí na obranu svého území, svých čtvrtí, své obce. To jsou lidi, kteří znají každý kámen, kteří vědí, že tady je rigol, odsud může někdo přijít, tady je horizont, tady je vidět, tady je řeka, odsud nás to může spláchnout. To jsou lidi znalí místních podmínek. Je potřeba, aby takoví lidi byli. To je, dejme tomu, ta domobrana. Je pravda, že když dojde k nějakému střetu, tak se může stát, že proti domobraně, která má, dejme tomu, 4, 5, 8 lidí, nastoupí 40, 50 výtržníků, řekněme útočníků. V tomto okamžiku už jenom jednoduchými počty je jasný, že ta domobrana nemá šanci. Proto je tady nutná ta spolupráce s vojáky, kteří budou schopni tuto domobranu posílit, využít jejich znalostí a přinést svoje fungování v jednotkách, spolupráce, součinnost. Když vám to řeknu na podmínky jedné vsi, řekněme, že vycvičíte jednotku, která bude mít 12-15 lidí. Řekněme, že 5 z nich bude staršího věku. Nic proti ním, ale já už to sám cítím na sobě, že prostě ten 20-letý kluk mě předběhne a dělám, co dělám. Tak ti to můžou být jako základ té domobrany. A ty mladí kluci můžou být vycvičeni a priori připraveni na to, aby v okamžiku, kdy to bude nutné, tak v rámci vojáků působili tam, kde momentálně hrozí největší nebezpečí. Jestli to takhle ta odpověď stává.
Zdenku, prosím tebe, na co jsi se ptal na tu druhou otázku?
Tu první.
Ta druhá otázka byla, jak se bude váš spolek prezentovat k obyvatelstvu? A jakou roli se hraje spolupráce například s místní samosprávou?
Tak. Prezentace je jasná. Česká televize už nám prezentaci udělala. Díky prezentaci České televize, která se dokázala infiltrovat, řekněme, k Marku Obrtelovi, tak byla natočena reportáž, která z 3hodinového natáčení byla zhruba asi 5 minut, nebo kolik to bylo, a vykreslila naše kamarády z jižních Čech takovým způsobem, že bych i já nevědouc, co je to za lidi, tak bych je vyobcoval. To je bohužel síla, v tom spočívá síla médií. Prezentace, kterou jsme schopni dělat, je prezentace přes nezávislá média, to znamená internet. Máme facebookové stránky, snažíme se i o webové stránky, kde nám to trošku skřípe, a snažíme se spolupracovat i s normálními médii, jako je pan Kapal.
Svobodné rádio. Tak.
A co se týká těch samospráv, samozřejmě samosprávy fungují, pokud je to opravdu samospráva a záleží na obci, tak tam zná každý každého. Jestli si starosta, rozumný starosta, udělá vlastní domobranu, nechci udělat. Otázka je, nakolik ho pustí zákony této země, jestli z nich může udělat obecní policajty nebo nějaké pomocníky, nebo to už je druhá věc. To je bezpečnost obecně jako taková. Já, co mě trápí, protože jsem voják, tak se snažím právě věnovat této bezpečnosti, co se týká napadení země ze zbraní, a k tomu potřebuju samozřejmě pomoc jak těch domobranců, tak těch lidí, kteří by byli, dejme tomu, připravováni v té obci pro nás a kteří by se připravovali v rámci naší organizace.
Včetně teda té samosprávy, která by měla vědět, kam se v takovém případě obrátit.
Ano. Jako já rád budu spolupracovat s každým starostou, který mu budu stát za to, aby se mnou komunikoval.
Takže pro vás, kteří posloucháte a jste v místních samosprávách, pan podplukovník řekne ještě jednou ty webové stránky, ne, ještě jednou poprvé, nebo Facebook máte jak?
Facebook máme, to jsou vojáci záloze za mír, a webovky ty máme, tam se nám to nedaří, ty ještě pořád jsou tak v rozpracovaném stavu.
Takže až je budete mít toto, dejte nám vědět, my je ohlásíme. Ano, tak Martina, teď jsi měl dotaz, ty prosím.
Já jsem měl dotaz na to, jak se budete bránit tomu rozvracení té vaší iniciativy, aby to nedopadlo jako třeba v minulosti, protože si myslím, že by to byla škoda, aby to někdo takhle zničil, vaší činnost. Jaké máte kontrolní mechanismy a mechanismy obrany, aby se vám to nezbořilo?
Tak to už jsme odpovídali.
To jsme odpovídali a já vám odpovím možná trošku netradičně. A řeknu vám, že základní obrana je matematika, fyzika, logika, kterou ovládá každý z nás.
Dobře, ale přece jenom nikdy se stane, že taková ta infiltrace je taková víc sofistikovaná, to znamená, že ti lidé neudělají nějaké základní chyby, že by přišli a řekli, já chci střílet, plejte mi zbraně a tak dále. No. Určitě i na to něco máte.
Zdravý rozum. Zdravý selský rozum. Nic jiného na to nejde.
No.
Specializované školy, které by se zabývaly kontrarozvědkou, rozvědkou a podobně, všichni absolventi těchto škol jsou po celý svůj život pod přísnou kontrolou, dohledem, jsou si toho vědomí a podle toho se i chovají a jednají.
Nehledě na to, jsou zavázání mlčenlivosti.
Tak.
Dobře, děkuju, mějte se a zatím teda nashledanou.
Tak a já tady volal předtím, když jsem měl ten skypový hovor posluchač, tak bych toho posluchače, jestli nás poslouchá, zavolejte znova, protože jestliže někdo hovoří, tak se, jak to uznáte sami, telefon nedá zvedat. Takže pokud budete chtít zavolat, zavolejte znovu. A my budeme pokračovat v povídání dál. Ještě by mě docela zajímalo, jestli máte mezi sebou, nebo jakým způsobem, já si myslím, že to není nic, co by se dalo prozradit těm, co nás poslouchají za peníze, jakým způsobem máte zajištěno spojení, protože známe to z vojny a jsou bez spojení, není velení, tak jestli máte něco speciálního, nebo jste odkázání na mobilní telefony. Oni existují, že vysílačky krátkovlný, znám třeba spoustu skupin lidí, kteří nechtějí se, řekněme, objevovat na telefonní síti, takže ty komunikují přes ty vysílačky, které jsou přece jenom hůře zaznamenatelné, ne že by nebyly, ale hůře zaznamenatelné než ty mobilní telefony.
Dobře, budu mluvit obecně, pane.
Obecně.
Samozřejmě to byla jedna z prvních otázek, kterou jsme řešili. Zabezpečení komunikace. Máte pravdu, bez spojení není velení a ještě tam visela jedna tabulka u každého telefonu. Nepřítel naslouchá. Takže jsme si toho samozřejmě naprosto vědomi. Nicméně.
Mně stačí jenom, jestli se nespoléháte na ty telefony.
Spoléháme.
Spoléháte na mobily.
Ano. A teď vám vyběhly oči až na brejle.
Ano, vyběhly.
Vysvětlím to. Nepřítel naslouchá. Nicméně, my všechno, co děláme, jsou věci naprosto legální. Neděláme nic, co bylo v rozporu se základní listinou práv a svobod. Nic, co by bylo v rozporu s ústavou této republiky. Dodržujeme přísně zákonnost a pravidla. Že jsou zájmové skupiny, které by nám rádi ublížily, že jsou zájmové skupiny, které přitom mají k dispozici spoustu odposlechových a dalších elektronických zařízení, jsou. Z toho jsme si vědomi. Nicméně 90% komunikace, kterou vedete ve svém životě, je naprosto normální komunikace. Tu nemusíte utajovat.
Pokud nejsme zločinci, tak ano, samozřejmě.
Pokud nejsme zločinci, tak nemáme co utajovat. Takže...
No víte, mě se jednalo, pane podplukovníku, o to, že oni, ti placení posluchači, podle třeba frekvence mezi jednotlivými čísly můžou vyhodnotit, a mají na to dokonce algoritmy, vyhodnotit ten styk, jak probíhá, kde to v podstatě je důležité, to zasledování, nebo kde se ta komunikace, tam se nejedná o to, ono se může mluvit šifrovaně, že jo, takovýhle věci, i když na to mají odborníky na šifry, že jo, ale 5 českých a takovýhle podobně na stole nebo něco toho. Nicméně oni, aspoň já mám ty informace, oni typují četnost hovorů mezi určitými subjekty a podle toho vyhodnocují důležitost těchto subjektů pro ten daný elektronou skupinu.
Ano, to je naprosto v pořádku. Můžu vám říct, že co mám blízké spolupracovníky, tak máme kolikrát problém se spojit, protože já když zavolám tím telefonem, tak Moje odposlouchávací zařízení nejdřív komunikuje s jeho odposlouchávacím zařízením a pokud tyhle ty dvě elektroniky se domluví, tak pak teprve je spojen hovor, takže kolikrát se nám to podaří až na třetí pokus. Po případě se nám stane ve třetím slově, že nám to prostě spadne, protože to nefunguje.
A nebo to nemá fungovat.
A nebo to nemá fungovat. Každopádně už jsem na ty techniky dost, řekněme, sprostý, protože vím, jak fungovali technici za mé éry, ale kvalita práce těchto lidí je teda děsná. Toto dřív jim fungovalo líp.
Vím. Zřejmě ti největší odborníci už jsou v důchodovém věku. A ty mladí ještě nedorostli.
Nedorostli.
Víte, ono to je, my se tomu smějeme, ale ono to je spíš k pláči.
Ano. Místo, aby zajišťovali bezpečnost republiky, tak sledují, šmírují vlastní, normální vlastní lidi.
A navíc vlastence, kterým opravdu jde o tu zemi.
Ano.
Jo, teď si vemte jenom ty veřejná média, já se snažím teď dostat pana Petránka na popovídání, ano. A nebo pana Žantovského, obojí je problém se k ním dostat. Nicméně je největší tragédií, že 27 let, že už to bude teďka na podzim 27 let, po změně režimu jsme opět tam, kde jsme byli předtím. Že si říkáme, na jedné straně jsme my, lidi, a na druhé straně jsou oni. My jsme říkali oni, že oni. A oni místo toho, aby se snažili pro nás udělat ten život snesitelnější, tak dělají všechno pro to, aby nejenom nám to zpříjemnili, ale dělají všechno pro to, aby tuhle zem vydrancovali, zničili, po nás potopa. Takže je to smutný, že musí vznikat takovýhle sdružení, jako jste vy, nebo jako jsme dokonce i my.
Ano.
Protože kdyby tady bylo vše v pořádku, tak namísto toho, abychom tady vysílali ve Svobodném rádiu, tak radši bych vás pozval na procházku do lesa, protože tam je dneska krásně. Bohužel situace se vyvinula tak, jak se vyvinula. A my máme dokonce už informace, že už i u nás v České republice dochází ze strany těch našich nezvaných návštěvníků, protože je přijatý zákon, že za to budeme i trestáni, když budeme říkat nenávistné věci, tak dochází k obtěžování žen už i tady u nás.
No já jsem byl dokonce jednoho takového svědkem, jsem viděl, když přijdete na Václavské náměstí dneska v odpoledních hodinách, tak se budete divit, kolik tam postává černochů. Řeknu to otevřeně, protože to nejsou ani lidi jižního typu, ale to jsou černoši, to jsou Afričané, kteří tam prostě v různých uniformách se tam předvádějí, jsou tam doma. Viděl jsem, jak starší dáma prostě si tam fotila fotky, co jí zajímalo, a dostal si jí do hledáčku jeden tenhle černoch. Šel jí po krku. Co si dovolila? 160 centimetrová, já nevím, 60 kilogramová dáma v nejlepších letech ho fotit. Že stojí před jednou z krásných budov na Václavském náměstí, to nezajímalo.
No, to nevidí.
Normálně šlo až na fyzické napadení, kdyby náhodou tam nebyli okolo mladíci, kteří mu v tom zabránili, tak by prostě insultoval.
Ano, se nějak posledně četla ve zprávách informaci o tom, že Prahu ovládají nigerijské gengy.
Ano.
Jo, takže tak jsme to dopracovali.
A máte pravdu, že ovládají Prahu, protože když to říkali policejní hlídce, normální policejní hlídce v polobotkách, co tam chodili, tak ty mouře pokývali hlavou a pašli k tomu Nigerijci a popovídali si s ním kamarádsky. Takže.
Tak to je jeden případ. A my se divíme těm policistům, třeba německým, anglickým, francouzským, kteří dostanou příkaz proti těm návštěvníkům nezasahovat, tak ti naši si s ním normálně povídají. Ale já vám řeknu, protože jsme se viděli společně na demonstraci na Klárově,
ano.
To je poslední, tak vám řeknu, že když jsme tam přicházeli, tak jsme se ptali, jestli si můžeme nechat zaparkované auto tam v té boční ulici, protože to víte, jsou tam policajti, nevíte, co jim přelítne přes nos a oni vám auto odtáhnou, i když tam se parkovat normálně smí. Ano. No a jeden ten policajt neměl čepici. Měl ji normálně sundanou, protože bylo poměrně teplo. Tak říkal, jo, to si zaparkujte, kam jdete. Já říkám, my jdeme dělat přímý přenos do rádia z té demonstrace. Jo, tam na tom park, jak já povám, ano. On říkal, ukázal takhle prstem na strakovku, že jo, myslím, že zezadu. Tak to těm hajzlům pořádně vytmavte, mám jich plný zuby. To říkal policajt. A ten druhej v té čepici, tak ten se tvářil jak kakabus. Tak jsem si říkal, tenhle ten policajt byl asi velitelem té dvojice, protože kdyby byl podřízeným tam tomu zamračenému, tak by si to nedovolil. Jo, takže i mezi těma policajtama jsou rozdíly. Jo? A ti policajti na tom Václaváku, no oni se s nima znají, tak co? Je to děsný.
Je to děsný.
Takže ten posluchač nevolá, takže vážení přátelé, my to s panem podplukovníkem, který tady tuto vě, řeknu do česky, určitě, není naposledy, protože si myslím, že ten pořad byl velice přínosný. Bohužel, vzhledem k zaneprázněnosti pana podplukovníka Kratochvílova se nedalo tento pořad vysílat tak, jak jste zvyklí v prime timeu, to znamená od 19 hodin, ale vysílal se tak odpoledne, takže mnozí z vás byli v práci, takže předpokládám, že si tento pořad stáhnete zítra z archivu. Nicméně já jsem přesvědčen o tom, že až se bude situaci vyvíjet, a já se obávám, že ne k dobrému, myslím, že oba dva se doba nemáme, takže se s panem podplukovníkem setkáme u nás ve studiu opět a doufám, že to už bude v onom prime timeu, to znamená v tom hlavním vysílacím čase. Takže, pane podplukovníku, já vám opravdu moc děkuji, že jste vážil cestu, přijel se na nás podívat do studia a doufám, že telefon na sebe máme, takže doufám, že se tady za nějaký čas opět sejdeme a s vámi, takže se s vámi loučím.
Děkuji.
A loučím se i s vámi, vážení posluchači, a přeji krásné poslouchání Svobodného rádia. Teď budeme mít půl hodinky pár melodií, nebo se tam pustí článek a od 17 hodin máme se Soňou Zikundovou vaše oblíbené komentované zprávy. Takže, že by ještě telefon, ne, nevozval se, takže to by bylo asi pro dnešek vše.
Děkuji, nashledanou.
Nashledanou a vážení posluchači, v 17 hodin se zprávami komentovanými. Zatím se loučí Vladimír Kapal.
Celkem nový blok. Na ospalé mouchy mávám pravačkou a den se táhne jako rok. Máme rande mít a odpoledne věří, jako bych mu řekl stop. Někdo, komu na nás nezáleží, dělá z jedné doby tisíc dob. Nejdou hodinky, nejdou, klep pustím a o stůl natahuju je. A nejdou hodinky, nejdou, čas jak si nepluje. Teď nejdou, hodinky nejdou, cestou ocitli se v jiném století. Nejdou, hodinky nejdou, můj čas jak si neletí. Vysavačem honím prach i v koutech bytu, kde prozatím bydlím sám. Už tě vidím v křesle a ty se mnou si tu navzdory mým hodinkám. Pavučiny se vřu, hadrem s dlouhou tyčí, dám do toho, co to dá. Náš čas je nám daný a tím pádem ničí takového jako já. Nejdou hodinky, nejdou, klepu s nima o stůl natahuju je. Nejdou hodinky, nejdou, můj čas jak si nepluje. Jo, nejdou
ocitli se v jiném století. Nejdou, hodinky nejdou, můj čas vůbec neletí. Zavlažené okno hladím pohledem, takže ho málem vyhladím. S časem porveme se, jak to dovede, a doufám, že ti nevadím. Až budeme spolu, rozběhne se čas a budem skoro litovat, že tak rychle letí přímo mimo nás a nezůstane chvíli stát. Zatím ale nejdou, hodinky nejdou, aby nám čas letěl, musíme být dva. Nejdou, hodinky nejdou, vyskytla se závada.